Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 6 minuta, dobroveče. Zemljotres jačine 5,8 jedinica Richtera registrovan je u Rumuniji. Podrhtavanje se osetilo širom Srbije. Naši građani od danas mogu slati SMS poruke za pomoć porodicama žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji. Spasioci i dalje tragaju za preživelima u ruševinama. Evropska unija je za Srbiju opredelila pomoć u iznosu od 165 miliona evra radi prevazilaženja energetske krize. Novac će najpre biti usmeren na ugrožene porodice i preduzetnike kako bi se lakše nosili sa krizom i plaćali nižu cenu struje. Energetika je u nastavku emisije U središtu pažnje. Od 17:30 pitamo da li država mora da dotira cene električne energije i gasa. Kada je počela energetska kriza i došlo do enormnog skoka cene energenata, pre svega prirodnog gasa i električne energije, država je u cilju očuvanja stabilnosti snabdevanja bila prinuđena da interveniše. Subvencionisana je cena struje i gasa kroz državnu pomoć energetskim kompanijama koje su u državnom vlasništvu, u EPS-u i Srbijagasu. Stručnjaci iz ove oblasti ukazuju da za razliku od prirodnog gasa, jer ga uvozimo skoro 95%, uglja, vode, vetra i sunca od kojih možemo da proizvodimo struju imamo iz domaćih izvora. Da li država mora da dotira cenu struje kada je to naš domaći proizvod? Koliko naše energetske kompanije mogu da uz racionalizaciju poslovanja na tržištu obezbede razumne cene električne energije koje će biti prihvatljive i za domaćinstva i za privredu? Gost emisije je magistar Željko Marković, viši konsultant za energetiku u Deloitu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom, s kojim je razmenio mišljenje o aktualnoj situaciji u regionu, evropskoj perspektivi Srbije, reformama na putu ka članstvu Uniji i dijalogu Beograda i Prištine. Vučić je zahvalio na tome što je Evropski savet po prvi put usvojio zaključke u kojima poziva na bezuslovnu implementaciju obaveza preuzetih u dijalogu, a posebno obaveze Prištine da formira zajednicu srpskih opština. Predsjednik Evropskog saveta uputuje čestitke povodom Dana državnosti. Oko 14:18 zemljotres je pogodio Beograd. Zemljotres se u prestonici osetio jačinom od 2,1 stepeni Richterove skale, a tlo se u prestonici Srbije ljuljalo nekoliko minuta. Ovo je četvrti zemljotres od jutros u Srbiji. Zemljotres se osetio i u Nišu, Jagodini, Novom Sadu, Kragujevcu, Boru i drugim mestima širom zemlje. Epicentar zemljotresa bio u Rumuniji kod mesta Tišmana na udaljenosti od oko 50 km od Turnu Severina, a snaga mu je bila 5,8 stepeni, saopštio Evropski mediteranski seizmološki centar. Blaži zemljotres jačine 2,4 stepena po Richteru dogodio se jutros u okolini Kraljeva. Kako navodi Republički seizmološki zavod, zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenje na objektima. Blizu 38.000 ljudi poginulo je u razornom zemljotresu koji je prošlog ponedeljka pogodio Tursku i Siriju, navodi agencija Reuters pozivajući se na posljednje zvanične informacije. Spasioci pokušavaju da dođu do mogućih preživelih. MUP Srbije saopštio da će spasilački tim naše zemlje ostati u Turskoj dokle god bude potrebno. Ujedinjene nacije upozoravaju da je potrebno obezbediti sklanište i hranu za preživele. Pomoć se prikuplja i u ambasadama dveju zemalja u Beogradu, detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Nada za one koji su pod ruševinama i dalje postoji, a spasioci i dalje uspevaju da izvuku preživele iz ruševina. Jedna žena je u provinciji Hatay spasena posle više od 200 sati. Gotovo isti vremenski period, dva brata preživela su u srušenoj zgradi u Kahramanmarašu. Abdul, jedan od njih, poručuje porodicama nestalih da veruju da će njihovi najbliži biti pronađeni.
Mislio sam da smo bili zatrpani duže od 9 dana. Mobilni telefon nam je radio jedno vreme, tako da smo uspeli da pošaljemo poruku da smo živi. Mogli smo da dišemo i hvala Bogu, spaseni smo. Nadam se da će i ostali preživeti dovoljno dugo da spasioci mogu da ih izvuku.
Turska ceni pomoć koja stiže iz celog sveta i spasilačke napore, zahvaljujući kojima je iz ruševine izvučeno više od 8.000 preživelih, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Nekoliko zemalja najavilo je da će se njihovi timovi postepeno vraćati iz Turske, a ekipa iz Srbije za sada nastavlja zadatke na terenu. Potpredsjednik Turske Fuat Oktay poručuje da su i dalje angažovane sve raspoložive domaće snage, kao i da ima dovoljno kapaciteta da se na pogođenim područjima održe red i mir.
Videli smo vesti da je došlo do talasa migranata i da je bezbednosna situacija značajno pogoršana. Moramo da kažemo da to nije tačno. Bezbednosne snage rade svoj posao. Na teško pogođenim mestima je angažovana i vojska. Preduzimamo sve neophodne mere.
Pomoć stiže i u Siriju, ali i dalje otežano zbog situacije u zemlji i zapadnih sankcija, navodi vlada u Damasku. Alepo je obišao tim Ujedinjenih nacija, a lokalno stanovništvo poziva sve koji mogu da im obezbede makar deo neophodnih uslova za život u narednom periodu.
Najpotrebnija nam je odeća, zatim hrana i grejanje. U ovom šatoru smo sa još tri porodice. Biće dobro ukoliko dobijemo i madrace za spavanje i dodatnu ćebad. Ostali smo bez ičega i kuće koje se nisu potpuno srušile više nisu bezbedne za život.
Ambasador Srbije u Siriji Radovan Stojanović izjavio je da među stradalima nema naših državljana, ali da se situacija pažljivo prati. Iz Srbije se sada mogu slati i SMS poruke za pomoć porodicama žrtava zemljotresa. Broj za poruku sa sadržinom Sirija je 1004, a za poruku sa sadržajem Turska 1003. Jednom porukom donira se 200 dinara.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Evropska unija je za Srbiju opredelila pomoć u iznosu od 165 miliona evra radi prevazilaženja energetske krize. Novac će najpre biti usmeren na ugrožene porodice i preduzetnike kako bi se lakše nosili sa krizom i plaćali nižu cenu struje. To je konkretan primer solidarnosti, rekao je šef delegacije Unije u našoj zemlji Emanuel Žiofre nakon potpisivanja finansijskog sporazuma. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da Srbija u mnogome zavisi od Unije i da bez nje ne može napred. Vučić je istakao da je ovo veliki dan za našu zemlju, pošto je samo u jednom danu dobila na poklon 1% predviđenih prihoda za godišnji budžet, zabeležila Nataša Ćimović.
Šef delegacije Unije u našoj zemlji Emanuele Žiofre je istakao da je nedvosmislena posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu, uključujući Srbiju. To su, kaže, jednoglasno potvrdili evropski lideri u decembru na samitu u Tirani. Ukupan iznos finansijske podrške za ovaj region je 1 milijardu evra. Od prve tranše, koje iznosi 500 miliona, Srbija će dobiti veći deo, 165 miliona evra. Taj novac direktno ide u budžet za sprovođenje energetske mape puta vlade Srbije, rekao je Žiofre.
Ovo se odnosi na trenutne potrebe Srbije i za one porodice koje su najranjivije i za mala i srednja preduzeća, kako bi izašli na kraj sa visokim cenama energetike. To je veoma opipljiv rezultat, ovaj novac koji će poteći da se uliva u budžet Srbije za nekoliko dana je tu da omogući najranjivijim porodicama da imaju koristi od niskih cena električne energije. Zahvaljujući ovome, tokom 2023. barem 68.000 domaćinstava će biti zaštićeno, a ovaj brod će da poraste do 191. I taj novac će takođe doprineti srpskom budžetu.
Predsjednik Aleksandar Vučić se zahvalio Evropskoj uniji na finansijskoj pomoći koju nam je uputila za energetski sektor i što nam, kaže, pomaže da jačamo kapacitete naše države.
Mi smo dobili 1% našeg ukupnog budžeta samo u jednom danu, na poklon od Evropske unije. Samo hoću da to ljudi u Srbiji znaju, pošto mi neretko podcenjujemo ono što čini Evropska unija za nas. Oni su dali svoje pare od svojih poreskih obveznika, dali narodu i građanima Srbije. Nije ovo sve što mi dobijamo od Evropske unije, ali je važno da to ljudi znaju. Dakle, 165 miliona evra i mi smo na tome beskrajno zahvalni. Da, to će učiniti mogućim da siromašniji ljudi u Srbiji mogu da plaćaju nižu cenu električne energije. Da, mi ćemo moći da sačuvamo i neka od malih i srednjih preduzeća kroz novac koji ćemo u njih da uložimo na ovakav način, dakle, i u niže cene energije.
Prema njegovoj ocjeni, za Srbiju je važno ne samo da nastavi saradnju sa Evropskom unijom, već i da ubrza evropski put, radi na vladavini prava i daljoj demokratizaciji društva i na svemu onome što će građanima značiti bolji život.
Ono što je za mene važno i što je fair, da kažem kao predsjednik naše zemlje, znam ja da to ne mora uvek da bude popularno. Znam da će 10 njih da mi skoči za vrat sa povicima, a Kosovo, a ne znam kakvi sve politički zahtevi. Samo hoću da ljudi znaju da Srbija u mnogome zavisi od Evropske unije, da Srbija bez Evropske unije teško ili ne može napred i da oni koji joj serviraju mogućnosti pronalaženja velikih alternativnih i spasonosnih alternativnih puteva ne govori istinu i da nisu fair prema svojim građanima. Znam i u ime građana Srbije ponekad da odgovorim žestoko i na nešto što dođe iz Evropske unije, ali uvek i u svakom trenutku dobro moram da znam šta je ono što Srbiju gura napred, šta je ono što hrani našu zemlju, šta je ono što donosi posao za mlade ljude i šta je ono što im donosi budućnost.
Predsjednik između ostalog podsjeća da svake godine u Srbiju stiže oko 2 milijarde evra direktnih stranih investicija iz zemalja Evropske unije, što je preko 60% ukupnih investicija u odnosu na ceo Zapadni Balkan. Vučić je također najavio da će popodne telefonom razgovarati sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom.
Tri 356. dan rata u Ukrajini, ruske snage ostvarile su manji napredak kod Bahmuta. Ministri odbrane NATO zemalja najavljuju nove isporuke oružja u Ukrajini. Opširnije Milenko Marković.
U južnim oblastima Ukrajine, uključujući i Nikolajevo, oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost, prenosi Guardian. Britansko ministarstvo odbrane potvrđuje da su snage grupe Wagner ostvarile male uspehe u severnom predgrađu Bahmuta, ali Ukrajinci i dalje pružaju otpor. Prema istom izvoru, Rusi preduzimaju ofanzivne akcije manjeg obima u Lugansku. Rusko ministarstvo odbrane saopštava da su oboreni ukrajinski MiG-29 i helikopter Mi-8. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski očekuje nove isporuke oružja sa zapada.
Postigli smo uzajemno razumevanje sa Velikom Britanijom u vezi sa dalekometnim oružjem i potrebom da se ubrza isporuka tenkova. Imamo dobar sporazum o artiljeriji i municiji. I mi i oni razumemo stav druge strane u vezi sa borbenim avionima.
Kijevu je na sastanku ministara odbrane zemalja članica NATO-a u Briselu poslata poruka da će biti novih isporuka oružja. To su učinili generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, ali i većina drugih učesnika na tom skupu. Slično je najavio i američki sekretar za odbranu Lloyd Austin.
Sjedine američke države, Nemačka i Holandija zajedno rade na slanju protiv vazduhoplovnog sistema Patriot Ukrajini. Francuska i Italija pripremaju isporuku SAMP PVO sistema, dok veća grupa zemalja pokušava da obezbedi tenkove Leopard za Ukrajinu.
Nemački ministar odbrane Boris Pistorius je najavio obnovu proizvodnje municije za topove Gepard koji bi bili poslati Ukrajini. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je ocenio da se NATO trudi svim silama da svoje učešće u ukrajinskom konfliktu učini što jasnijim. Moskva je odbacila i optužbe predsjednice Moldavije Maje Sandu da Rusija planira državni udar u toj zemlji, ocenivši da Kijev pokušava da uvuče Moldaviju u svoj sukob sa Rusijom. Ministarstvo odbrane Holandije saopštilo je da su dva holandska borbena lovca presrela tri ruska vojna aviona blizu Poljske i ispratila ih iz tog područja.
U Narodnoj banci Srbije predstavljen je izveštaj o inflaciji za februar 2023. U izveštaju je navedeno da bi na kraju ove godine inflacija mogla da bude od 7-8% pod uslovom da inflacija u eurozoni da se smanji za 4%. Globalna inflacija pokazuje znake usporavanja, što će se nastaviti u narednom periodu, zahvaljujući nižim cenama energenata, poboljšanja u globalnim lancima snabdevanja i slabijoj tražnji. Istovremeno usporava i globalni privredni rast u ovoj godini, ali manje nego što se očekivalo. Rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije ove godine bit će u rasponu od 2-3%, pripremila Sandra Cvijanović.
Međugodišnja inflacija u Srbiji ostaće povišena i u prvom tromesečju ove godine, rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković.
U ovoj prosečnoj inflaciji najviši izdatak za cenu hrane i to najviše pogađa one koji najveći deo svog dohotka upravo troše na hranu. U prvom tromesečju mi pri datim okolnostima, a govorimo da zavisimo najviše od međunarodnih okolnosti, cene energenata i cena hrane, znači žitarice. I ako se one ne budu menjale, nego budu na ovom nivou, mi očekujemo da u ovom prvom tromesečju inflacija stagnira na ovom nivou, na nivou od oko 15%, a da onda počne osetnije da pada.
Kada je reč o rastu bruto domaćeg proizvoda, procene su da će ove godine on iznositi između 2 i 3%.
Jer je manja neizvesnost u pogledu snabdevenosti Evrope gasom, a i pokazatelji ekonomske aktivnosti u zoni evra krajem 2022. i na početku ove godine bolji su od očekivanih. Pod pretpostavkom oporavka svetske ekonomije, a time i eksterne tražnje od druge polovine ove godine, kao i usled planirane realizacije investicionih projekata, pre svega u oblasti putne, železničke, energetske i komunalne infrastrukture, od 2024. očekujemo ubrzanje rasta bruto domaćeg proizvoda na raspon od 3 do 4%, a zatim povratak na predpandemijsku putanju rasta od oko 4% godišnje.
U srednjem roku projektuje se smanjenje konsolidovanog fiskalnog deficita uz zadržavanje učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu ispod nivoa Maastrichta, navodi Tabakovićeva.
Učešće deficita trebalo bi da se zadrži na sličnom nivou i u ovoj godini, dok se u narednom periodu projektuje njegovo smanjenje uz zadržavanje učešća javnog duga ispod 60% bruto domaćeg proizvoda, što obezbeđuje održivost javnih financija.
Devizne rezerve u januaru bile su 20,9 milijardi evra. Priliv stranih direktnih investicija u prošloj godini iznosio je 4,4 milijarde evra, što je 7,1% BDP-a.
U nastavku emisije U središtu pažnje pitamo da li država treba da dotira cene električne energije i gasa. O ovom i drugim aktualnim pitanjima razgovarat ću sa magistrom Željkom Markovićem, višim konsultantom za energetiku u Deloitu. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 14.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolačeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć stanovništvu Sirije i Turske koje je pogodio razorni zemljotres. Namenski račun je otvoren u NLB komercijalnoj banci AD Beograd, a broj računa je 205-32824-71 s pozivom na broj 6046-355-0000.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
Ciò anche un uomo spera, fino a cercare ancora in un nightclub, e lì vederla danzare fu quasi ipnotico, quando poi canto il suo cuore perso un battito, non immagini, dicevo, non immagini, cantava.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Kada je počela energetska kriza i došlo do enormnog skoka cene energenata, pre svega prirodnog gasa i električne energije, država je u cilju očuvanja stabilnosti snabdevanja bila prinuđena da interveniše. Subvencionisana je cena struje i gasa kroz državnu pomoć energetskim kompanijama, koje su u državnom vlasništvu EPS-a i u Srbijagasu. Stručnici iz ove oblasti ukazuju da za razliku od prirodnog gasa, jer ga uvozimo skoro 95%, uglja, vode, vetra i sunca od kojih možemo da proizvodimo struju imamo iz domaćih izvora. Da li država mora da dotira cenu struje kada je to naš domaći proizvod? Koliko je naše energetske kompanije mogu da uz racionalizaciju poslovanja na tržištu obezbede razumne cene električne energije koje će biti prihvatljive i za privredu i za domaćinstva? Gost u studiju je magistar Željko Marković, viši konsultant za energetiku u Deloitu. Dobroveče i hvala vam na tome što ste se odazvali pozivu u emisiju.
Dobro večer, hvala i vama na pozivu.
Predlažem da razgovor počnemo glavnom vešću, bar to je glavna vest iz oblasti energetike danas. Evropska unija je za Srbiju opredelila pomoć u iznosu od 165 miliona evra radi prevazilaženja energetske krize. Novac će najpre biti usmeren na ugrožene porodice i preduzetnike kako bi se lakše nosili sa krizom i plaćali nižu cenu. Predsjednik Vučić je istakao da je ovo veliki dan za Srbiju, pošto je samo u jednom danu dobila na poklon 1% predviđenih prihoda za godišnji budžet. Gospodine Markoviću, kako vi komentarišete ovaj uspeh?
Pa to je svakako značajno za našu zemlju, reći i o značajnom iznosu novca koji će se usmjeriti u energetiku, tako da pozdravljam to i zahvaljujem se i u ime nas stručnjaka koji radimo u ovoj oblasti na toj pomoći. I ta pomoć inače već i kontinualno stiže i od strane Evropske unije i od strane drugih vlada, recimo američke vlade i tako dalje. Ja lično i radim na nekim projektima koji su finansirani upravo od strane donorskih, tih međunarodnih donorskih organizacija, tako da sve to svakako nama kao zemlji koja nema dovoljno sredstava i koja nije, da kažemo, bogata, znači dosta.
Koji su naši najznačajniji donori, osim Evropske unije?
Pa osim Evropske unije, tu je Evropska banka za razvoj, EBRD, onda imamo američku vladu, znači Department of State američke vlade, imamo njihove donorske organizacije USEA i USAID, koje je dosta prisutan u različitim oblastima, ali ima značajnih projekata u energetice. Pre možda tako recimo 3-4 mjeseca je baš i bio jedan skup ovdje povodom tog takozvanog IDEA projekta koji vodi USAID, gdje se donira novac i razrađuje kompletna dokumentacija za sve projekte koji su interesantni iz oblasti energetike, pa tako naša preduzeća kao što je Elektroprivreda Srbije, Elektrodistribucija Srbije, Elektromreže Srbije mogu zatražiti ako imaju neke od interesantnih projekata koji su, da li je to infrastrukturni projekat koji će omogućiti bolje povezivanje naše mreže i sa okolnim mrežama ili unutar našeg sistema, ili su to neke od zelenih ovih investicija, mogu da zatraže i dobiju neka sredstva. EPS je isto skoro dobio neka sredstva za izradu dokumentacija i studija izvodljivosti za određene projekte koje ima u oblasti obnovljivih izvora energije.
Ministarka energetike nedavno izjavila da država subvencioniše cenu struje i gasa, ali da mi zapravo nemamo zlatni ćup. Kako ste vi shvatili njene reči?
Pa, ruku na srce, same te subvencije u oblasti energetike ne bi trebalo ni da postoje, odnosno nisu dozvoljene sadašnjom zakonskom regulativom. Ja ću podsjetiti da postoji zakon o kontroli državne pomoći, to spada u nedozvoljenu državnu pomoć kada vi subvencionišete preduzeća. Razlog tome jeste jer svaka intervencija države narušava tržište i uspostavljene uslove i to na tržištu, tako da
narušava konkurenciju.
Tako da u suštini takvi vidovi pomoći nisu dozvoljeni. Ovdje je sada bilo, a opet moramo i reći da nije bilo tih subvencija ranije. ove pre energetske krize tržište je funkcionisalo, postojalo je jedan vid, ali ne takve, ne da kažemo direktne subvencije, nego je postojao jedan vid indirektnih subvencija koje su se prevashodno ogledale na tome što su po nekim državnim subjektima opraštani neki dugovi ili su određeni krediti koje su povučeni i za koje su date državne garancije, praktično ta preduzeća nisu vraćala, nego su to vraćali poreski obveznici i ta praksa postoji i to je isto nešto što možemo reći da je negativno i da ne treba da se dešava. Pa i samu tu izjavu ministarke koja kaže da nemamo zlatni ćup i tako dalje, shvatam u tom pogledu da ne treba da postoji ta državna pomoć i da ta preduzeća moraju raditi racionalno, moraju smanjiti svoje troškove što je moguće više, moraju na tržišnim osnovama da privređuju i da ostvaruju neku zaradu i profit, a pritom s druge strane imajući u vidu da ni naše stanovništvo, a i ni privreda nije bogata, da te cene, da se trude da te cene budu što racionalnije i prihvatljivije za sve te njihove kupce. Tako da s te strane se nadam da ćemo u tome uspjeti i da nećemo imati tih subvencija i potrebe za subvencijama.
Da podsjetimo da tačan procenat državnih dotacija o ceni struje nije objavljen, ali da se osvrnemo na ocenu Fiskalnog saveta koja je data početkom decembra prošle godine, gde je u budžetu za ovu godinu planirano oko 1,2 milijarde evra, odnosno preko pola fiskalnog deficita u ovoj godini, kao neposredna posljedica neuspešnog poslovanja EPS-a i Srbijagasa. Da li su to svi troškovi koje poreski obveznici snose zbog EPS-a i Srbijagasa?
Pa po toj oceni koju citirate, tu je i Fiskalni savjet. Da, Fiskalnog savjeta jeste, čitao sam to i komentarisao upravo te navode, da. Pored toga to vezano za ovo što sam malo pre rekao, ne mora čak ni da budu sve subvencije, može da dođe i do još nekih subvencija koje bi se upravo desile tako što bi se preuzele određene garancije za pojedine kredite koje te dve firme podižu i onda bi se i ti krediti, ako te firme ne vrate, potencijalno vraćali opet iz budžeta, odnosno na kraju krajeva taj budžet, pošto mi kao građani punimo, znači na konto nas poreskih obveznika. Tako da to je neka činjenica, međutim opet sa druge strane ta ocena je nastala tamo negde početkom decembra, vidimo da sada malo dolazi do smirivanja što se tiče cena energenata na tržištu i sa druge strane imamo jako dobru hidrologiju, pa ovih dana smo svedoci toga da je Elektroprivreda Srbije dosta energije izvozila tokom januara, pa evo i tokom februara, tako da sa te strane se nadam da neće biti potrebe ni ta sredstva koja su opredeljena u budžetu da budu povučena baš što se tiče Elektroprivrede Srbije, jer sada stabilno posluje i ostvaruje određene prihode. Nema potrebe za uvozom električne energije, pa samim tim onda i nema tih troškova koje je imala u toku cele prošle godine. Sa druge strane, tokom leta, kada smo i očekivali da će doći do nekog smanjenja cena struje, cene struje su i dalje bile jako visoke zato što nas je zadesila jedna vrlo, vrlo velika i nezapamćena suša, pa iz te strane nije bilo dovoljno proizvodnje iz hidroizvora i cena struje je ostala visoka na tržištu i može se oceniti da je EPS tada imao još jednu kritičnu zimu, jer je zbog suše bila smanjena i proizvodnja hidroelektrana koja posluje u sastavu sistema EPS-a, pa je EPS bio prinuđen i u toku leta da uvozi određene količine električne energije koje su po visokim cenama se negativno odražavali i onda je moralo da dođe do neke pomoći, ili ćete povećati cenu električne energije ili ćete pomoći to preduzeće da ostvari po ovim sadašnjim cenama koje su važili tad. Tako da sada je situacija mnogo bolja, drugačija, imamo dovoljno proizvodnje, imamo i značajnih kapaciteta od 500 do 700 megavata snage se može angažovati za izvoz, što rezultuje i dodatnim prihodom za elektroprivredu Srbije. Što se tiče Srbija gasa, naravno tu situacija, kao što ste i vi rekli, jeste drugačija. Gas nemamo, neke manje količine se proizvode prirodnog gasa u Srbiji, uglavnom se gas dobija iz uvoza i onda one cene koje su ugovorene, te cene moraju da se ispoštuju i mora da se plati taj gas, tako da tu Srbija gas nema mnogo prostora za igru.
Šta je prioritet ulaganja u EPS što se tiče investicija? Gde imamo još dovoljnih količina uglja koji bi mogli da se iskoriste? Podsetimo da je smanjena proizvodnja za 30% u Kolubari.
Jeste, proizvodnja je smanjena nekim uvozom ugla, ali i stabilizovanjem te proizvodnje. EPS je uspeo da kažemo da postavi tu proizvodnju iz uglja i u termoelektranama na noge. Potpomognut je bio malo i proizvodnjom iz gasa i gasnih elektrana, ali mi taj ugalj ćemo naravno ograničeno koristiti, naime naša zemlja jeste potpisnik Pariskog sporazuma kao i sve ostale zemlje, tako da mi moramo da smanjimo naše emisije CO2, ugalj za nas, pošto veliku količinu energije proizvodimo iz uglja, jeste svakako i dalje značajan izvor i bit će u narednim godinama značajan izvor energije, odnosno značajna sirovina za proizvodnju energije, električne energije, ali ćemo morati usled tih preuzetih obaveza polako da smanjujemo tu proizvodnju iz uglja i neki planovi. Evo danas smo imali jedan skup i tu smo malo razgovarali i pričali o konkretnim nekim koracima koje EPS je definisao na svom zelenom putu. Znači EPS mora da...
Kako izgleda zeleni put EPS-a i šta, o čemu ste razgovarali?
Pa evo, pričali smo i o smanjenju proizvodnje iz termokapaciteta i gašenju određenih termokapaciteta, i možda je to interesantno da malo pomenem, zato što obično kada pričamo o gašenju termoelektrane i tako dalje, obično se to smatra da bi to trebalo da se desi odmah, sada, ne. Uvek ističem da postoji nekih 20-ak godina još i 30 na raspolaganju do 2050. kada bi stvarno trebali da smanjimo i da imamo nultu emisiju CO2. Recimo termoelektrana Morava i termoelektrana Kolubara A će se već do kraja ove godine ugasiti i prestaće da proizvode električnu energiju. Reč je o najstarijim blokovima i ono što isto moramo reći kada pričamo o tim starijim blokovima, oni su građeni pre 30, 40 i više godina, tako da njihov koeficijent iskorišćenja svakako nije kao ovih novih modernih blokova koji idu i preko 40%. Ti blokovi su na nekih 30% faktora iskorišćenja, možda i manje. To znači da onu kalorijsku vrednost, odnosno količinu energije od uglja koju sagorimo u kotlovima, svega 30% te energije ostane električna energija, a ostatak od 70% se pretvori u toplotu i izgubi se u tom postupku. Tako da znači očekuje se i gašenje ovih dveju termoelektrana, kažem do kraja godine, eventualno možda bi se njihov rad produžio do kraja zimske sezone 23. 24. Ove godine također očekujemo i ulazak trećeg bloka u Kostolcu koji bi nadoknadio praktično ove kapacitete. Dalje, već 26. godine bi trebalo ugasiti blok A1 u tentu A, 27. bi trebalo ugasiti A2 blok u tentu A, blokovi A3 do A6, to su dva najstarija bloka u tentu A, kažem A1 i A2, A3 do A6 bi trebalo da smanje svoju proizvodnju i proizvodili bi negde oko 3900 sati godišnje umjesto 8760 sati koliko vam je godina, i to bi trebalo da se to ograničenje desi već negdje 2030. a 2035. ta tri bloka bi i dalje spustila na 2350 sati tu neku godišnju proizvodnju. TENT B1 i B2 bi smanjili godišnju proizvodnju na 6000 sati u tom periodu od 2030. do 2035. Termoelektrana Kostolac A, gašenje bloka A1 bi trebalo da se desi 2025. a bloka A2 2028. dok bi blokovi B1 i B2 radili oko 6.500 sati godišnji u tom periodu od 30. do 35. Dakle, postoji jedan plan u EPS-u kako će se smanjiti proizvodnja iz električne energije postupno iz termokapaciteta, uzgašenje određenih termokapaciteta i otvaranje u planu pored ovoga B3 koji treba ove godine da se otvori. Postoji neki plan sa Kolubarom B od 350 MW koja bi trebala da troši nekih 70% niskokaloričnog onog najnekvalitetnijeg uglja, ali 30% bi možda bilo u okviru goriva i biomase, tako bi bile karakteristike te termoelektrane. Tako da bi to trebalo da rezultuje sa sadašnjih nekih 850 grama emisije po jednom kilovat času CO2. To bi trebalo da dovede da 2035. se ta količina smanji na nekih 500 grama ili pola kilograma CO2 po jednom kilovat času ili ti pola tone po jednom megavat času. Tako da to treba da dovede do tog smanjenja emisija i praktično i do ispunjenja obaveza koje je Srbija preuzela tim međunarodnim ugovorima. Da bi se to sve ostvarilo, naravno EPS mora da radi i na puštanju ovih kapaciteta. Ja mislim da su kod vas su već bili gosti iz EPS-a i pričali o tim kapacitetima, pa da sada ja ponovo ne pričam detaljno, ali to je reč i o Bistrici, reverzibilnoj hidroelektrani, reč je i o vetroelektrani koja se treba da se pusti u Kostolcu i proširenju te vetroelektrane, reč je i o određenim kapacitetima iz solarne energije koje EPS treba da izgradi na pepelištima i zatvorenim poljima ovih termoelektrana, tako da EPS mora da investira. Sve te investicije nisu nikako male. Neka procena ljudi iz elektroprivrede jeste da bi do 2035. znači u narednih tih 12 godina trebalo investirati negde oko 8,5 milijardi eura da bi ostvarili ovo što je planirano, pri čemu EPS i sopstvenih sredstava tu ne može možda oko 3 milijarde da odvoji u tom periodu, znači značajan deo oko 5,5 milijardi bi morao da bude iz inostranih kredita, znači iz kredita. Tako da očekuje nas jako dinamična događanja u narednih 20 do 30 godina u oblasti elektroenergetike. Ja se nadam da će EPS ispuniti taj cilj i napraviti taj zaokret ka zelenoj energiji i smanjenju emisija.
Od 5. februara su uvedene sankcije na naftne derivate. Da li će to na neki način uticati na Srbiju?
Da, posle sankcija Evropske unije na samu naftu, sada su u 5. februara stupile na snagu i sankcije na uvoz naftnih derivata u okviru Evropske unije. Naravno, mi kao, pošto nismo članice Evropske unije, mi nismo obavezani tim sankcijama, ali opet sa druge strane okruženi smo članicama Evropske unije, pa onda te članice uvijek mogu da utiču i na tu našu želju da kupimo ruske derivate ili rusku naftu, i bili smo svedoci pre par meseci upravo tih priča gde mi ne možemo rusku naftu, odnosno zbog tih sankcija, a glavni put dopremanja nafte do naših rafinerija jeste iz Jadranskog mora preko naftovoda Janaf do rafinerije u Pančevu. Možemo uvoziti bilo koju drugu naftu, ali Janaf ne dozvoljava da ruska nafta protiče tim naftovodom, tako da smo s te strane morali da se odreknemo ruske nafte, ali bez obzira na to nafte ima dovoljno, uvozi se i rafinerija u Pančevu ima dovoljno kapaciteta da snabde celo naše tržište, znači srpsko tržište, i da proizvede dovoljno derivata i dizela i benzina. Inače, u svetskim razmerama se očekuju mogući i eventualne posljedice tih sankcija uglavnom na skok cene dizela. A eventualno se pominju i neke nestašice, ali taj rizik je jako, nije toliko verovatan, tako da ne verujem da će se materializovati. Pa tako i što se tiče naše zemlje, ne očekujem da će biti nekih poremećaja u snabdevanju naftnim derivatima, znači kao i do sada bit će dovoljno i dizela i benzina, ali ono što uvek moramo da imamo jeste, moramo da imamo jednu dužnu pažnju, jer kada postoji već jedan poremećaj na tržištu, to je ta zabrana uvoza naftnih derivata iz Rusije koji mogu da izazovu eventualno probleme na tržištu Evropske unije, onda i oni alternativni putevi kojima mi možemo da dopremamo, a postoje i rafinerije u okruženju i u Bugarskoj i u Mađarskoj i u Austriji, mogu da se okrenu tim tržištima i da onda mi eventualno imamo otežano snabdevanje iz uvoza ako nam bude bio potreban uvoz. Znači uvek treba postojati jedna doza rezerve, jer je tržište, da kažemo, već na neki način destabilisano, pa neki drugi događaj koji bi ga dodatno destabilisao može onda da rezultuje i da se materializuje nekim rizikom po nas.
Ostalo nam je još par minuta do kraja razgovora. Navodeći da je energetika jedna od četiri glavne celine na koje se vlada fokusirala u prvih 100 dana, premijerka je naglasila da je Srbija, uprkos energetskoj krizi i problemima na globalnom nivou, uspela da obezbedi energetsku stabilnost. Na što se, po vašem mišljenju, treba fokusirati u narednom periodu, osim svega ovoga o čemu ste pričali?
Pa, ja bih evo za kraj još jednom, možda je i lepo da kažemo i da podsjetimo, jer što više pričamo to će se više i čuti. Juče baš i na vašem javnom servisu bio jedan prilog, a radi se o tome da su povećane granice za one koji su u riziku od energetskog siromaštva, a da i dalje imamo manji broj ljudi prijavljenih od onih za koji se procenjuje da mogu da ostvare.
Da, da ostvare. Kako to objašnjavate?
Pa prosto ljudi očigledno nisu dovoljno informisani, jer određen broj naših građana koji su socijalno ugroženi, primaoci su socijalne pomoći, oni jesu automatski da kažemo kandidovani kao energetski ugroženi kupci i mogu da ostvare benefite u smislu besplatnih kilovata ili nekih kubika gasa, ali postoji i određen sloj koji ne ispunjava uslove za socijalnu pomoć, ali ispunjava uslove kao energetski ugrožen kupac. Ti naši sugrađani moraju da se prijave da bi ostvarili to pravo. Prosto ljudi verovatno nisu dovoljno informisani, nisu to čuli, tako da evo i da iskoristimo priliku i ovde kad se obraćamo i ljudi koji nas slušaju da provere ako imaju niske prihode, možda mogu da ostvare te subvencije države. I te subvencije, da se vratimo na početak i o čemu smo pričali u početku, tako i trebaju, to su dozvoljene subvencije države, znači one trebaju da budu usmerene na one osobe kojima treba pomoći, a ne da se one rade preko energetskih subjekata.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje, magister Željko Marković, viši konsultant za energetiku u Deloitu. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije koju su realizovali tonmajstor Saša Hajdin, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05.